subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. aroor wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 12-ka bisha Februari ee sanadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda geeska afrikada bari waa 6:00 aroornimo, magaalada washington d cna waa 19:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobadaan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah codbixiyaasha dalkan Mareykanka oo ka walaacsan da'da murashaxiinta madaxweynaha.
midna waa 77, midna waa 81 jir. marka dadku waxay leeyihiin nimankan oo hadda markay hadlayaan xataa qaarkood ay dareemayaan in xusuustii iyo kelmadaha ka dhacaya iyo sida ay wax u wadaan waxaasoo dhan baa dadka waxay abuurayaan. da'da keliya maahan dhibaatadu, ee waxa weeye qofku maskaxdiisa iyo xajmigiisu ma joogi doonaan 100% si ay uga bixi karaan xafiiskan culus.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada Jigjigaha oo lagu soo gabagabeeyey ololeh qalliin iyo daweyn indhaha loogu sameeyey dad gaaraya 387 qof. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaad maqli doontaan sidoo kale qaybta dambe ee idaacaddeennana waxaad ku dhagaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. amaanka ee qaramada midoobay ayaa mar kale ka dooday qaraar ku baaqaya xabad joojin bini aadminimo si loo joojiyo dagaalka ka socda Gaza iyo in la kordhiyo gargaarka bini aadminimo iyo barakicinta dadka falastiiniyiinta ah. se ahaatee qaraarkaasi waxaa hor istaagay Mareykanka isaga oo adeegsaday codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto. danjiraha Mareykanka u joogta qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in aanay nabad waarta keenayn in la dalbado xabad joojin degdeg ah oo aan shuruud lahayn, iyadoo aan heshiis laga gaarin in Xamaas ay sii dayso la haystayaasha gacanta ugu jira. muddo toddobaadyo ah ayaa Mareykanka, Masar, Qatar iyo Israa'iil waxa ay lahaayeen wadahadallo ku aadan in la sii daayo dhammaan maxaabiista la haysto isla markaana la hakiyo dagaalka. danjiraha Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadani ay taas beddelkeeda sii dheeraynayso dagaalka u dhexeeya labada dhinac, isla markaana ay sii dheeraynayso wakhtiga la haysanayo maxaabiista Israa'iil iyo xaaladda bini aadminimo ee ay ku sugan yihiin falastiiniyiinta. dalka Aljeeriya ayaa soo diyaariyey qaraarkan qabyada ah isagoo la wadaagay 15 dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka qaramada midoobay muddo 3 toddobaad ah ka hor. bangiga horumarinta Afrikana waxa uu ka digayaa in sare u kaca qiimaha tamarta, cunnada iyo badeecooyinka kale ee dalal badan oo Afrikaan ah oo ay ku jiraan Angola, Ethiopia iyo Kenya ay dhalin karto qalalaase bulsho. dadka ku nool dalka ugu dadka badan Afrika ee Nigeria ayaa isugu soo baxay bannaanbax ay kaga cabanayaan miciishada qaaliga ah, taas oo keentay in dowladdu ay fasaxdo badarka kaydka qaranka. ogeysiiska bangiga horumarinta Afrika waxa uu ku jiray daabacaadiisii sanadlaha ahayd ee aragtida waxqabadka ama waxqabadka dhaqaale ee Afrika oo la sii daayay toddobaadkii hore. digniintu waxa ay saadaalisay 2024 in qiimaha tamarta iyo cunnada ay kordheen oo ay weheliso qiimaha ama qiimo dhaca lacagta Angola, Ethiopia, Kenya iyo Nigeria ay dhalin karto iska horimaad gudaha ah, inkastoo Afrika ay muujinayso kobaca dhaqaalaha guud. kale ayaan dhigaystay hawada idin kale nahay subax 4 wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan natiijooyinka hordhaca ah ayaa muujinaya in doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan 2024 ay noqon doonto sida tartankii 2020 kaas oo u dhaxeeya Joe Biden iyo Donald Trump iyadoo codbixiyaasha ay kala dooranayaan qofkii noqon lahaa madaxweynaha guddada weyn wadanka kaas oo ah Biden amma ba madaxweynihii labaad ee ugu da'da weynaa dalka oo ah Trump codbixiyaal badan ayaan ku faraxsanahay in doorashada ra'yi urin la sameeyay ayaana arintaasi lagu ogaaday Abdulqafar Cabdi Wardheere oo ka faalooda siyaasadda Mareykanka iyo tan caalamka ayaan ugu horeyntii waxaan weydiiyay waxa dadka Mareykanka ay uga walaacsan yihiin ama walwalka ay ku hayso madaxweynaha soo socda ee dalka Mareykanka
waxa galmiya ee sidaad ka waqafto labadan hadda ugu cadcad oo waa Biden iyo Trump waa labadii musharax oo ugu da'da weynaa oo amid waddankan ka tartama marka maadaama ay da'doodu hadda dhaaftay nina waa 77 nina waa 80 jir marka dadku waxay leeyihiin nimankan oo hadda markay hadlayaan xataa qaarkood ay dareemayaan in xusuustii iyo kelmadaha ka dhacay iyo sida ay wax u wadaan inaanay maaragtay marmarka qaarkood si maaragtay fisikala ama ay wax u gaarayaan oo u kufayaan ama si hadalkii ugu marganayaan ama xasuustii waxyaabaha qaarkood isku khaldayaan waxaasoo dhan baa dadka waxay abuurayaan da'da keliya maahan dhibaatadu ee waxa weeye qofku maskaxdiisa iyo xajmigiisu ma joogi doonaan 100% si ay uga bixi karaan xafiiskan culus oo aad ka warqabtay de waa xafiiska ugu mashquulsan caalamka oo dhan marka dadka waxa weeye waa awood ma yeelan doonaan bay ka walwalayaan ay ku rangareeyaan ama ay ku maaragtay ku wadaan xafiiska
dadka qaar ayaa waxa la leeyahay ama dadka Mareykanka ee ka walwalsan waxyaabaha ay carabka ku adkayaan ama farta ay ku fiiqaan waxaa ka mid ah la leeyahay ma waxaan dooranaynaa dad ay da'doodu tahay 80-kii ku dhowdahay amaba ay dhaafayso mise waxaan dooranaynaa kuwa iyaga ku xiga oo laga yaabo inay madaxweyne noqdaan marka walaaca noocaas isna maxaa keenay
dadku waxay dooranayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka laakiin inaad tiraahdid waxaan ku xallinayaa arrintan ku-xigeenka oo hadhow ku-xigeenka hawshii sii waday oo haddii wax gaaraan kuma filla waddankan waxaa la og yahay madaxweynayaashu caalamkuna waa u badan yihiin madaxweynuhu hadduu awoodda fariisto kama degto waa xataa waa taariikhda waa ku jirtaa kuwo la toogtay kuwo dhaawac ahaa kuwo xanuun xun ku dhaceen oo la qarinayay oo laga saari waayey kaba yaraatee laga dhaadhicin waayey war awood uma lihide xafiiskan wareeji oo waxay ku dhacday markii Reagan la toogtay inay ku dhacday madaxweynayaal kale oo ka horreeyey oo saas oo kale assassination lagu sameeyey kuwo haarta ataa ku dhacay oo xafiiskii fadhiyey baa jiray oo si kasta inta la yeelay laga nuuxin waayey marka si kastoo aad u doorato kan ku-xigeenka waxaaba laga yaabaa inuusan awooddaba wareejin waana wax caadi ah oo Ameerika aad loo yaqaan weeye inay isku dhajiyaan xukunka marba haddii la doorto 4 haystaa ninna wuxuu noqonayaa 85 ninna 18 buu noqonayaa marka u dambeyso oo 4 uu dhammaysto
marka ma dhici kartaa ama ma laga yaabaa in marka ugu dambeysa oo ay soo dhowaato doorashadii iyo xilligii loo diyaar garoobayay inay wax isbedelaan oo tusaale kale Biden uu ka tanasulo oo dimuqraadiga ay qof soo magacaabaan ama Trump uu ku dhiso tanaasulo ma laga yaabaa inay wax isbedelaan daqiiqadaha ugu dambeysa ama saacadaha waqtiyada ugu dambeeya ee weli doorashada intaan la gaarin
wax kasta waa dhici karaan laakiin sida hadda qiyaastu ku socoto midkoodna lagama yaabo inuu ka tanaasulo sida hadda la sheegayo sababtoo ah xataa markii laga hadlayo caasimaadkooda iyo laga wareysta la yiraahdo oo la isku dayo in balxuuraansi lasoo ogaado inay xaalkooda uu ayagu admid gareeyaan oo dhahaan oo ogolaadaan oo dhahaan meeshaan kama bixi karno waad arkaysaa way ka gabanayaan nin waliba warqadii takhtarku la soo baxayaa wuxuu leeyahay arag warqadii takhtarkay ii soo qoray wuxuu leeyahay wax kastaba waa okay weeye marka isku dhajin zaa'ida labadaba laga dareemayaa oo aanay marnaba arrintaas aanay ka gorgortamayn oo xataa xisbigoodu ay ku dhici waayeen dadkii la tartamayay jamhuurigaaba roon oo xoogaa maadaama iyagu aanay hadda xafiiska fadhiyin dad la tartama iyo wax keenkeenay aan rajo lahayn laakiin Biden wax isnuuxiyaba waa lala yahayba oo xataa isku day inay madaxa la soo kacaano la tartamaano yidhahdaan ninkaani awood uma leh ebal aan anugu aan meesha madaxa geysto marka suurtagal ma aha bilaha dhiman in inta wax ay ku soo dago oo mid walba yiraahdo dad hadda waa anuga ka tanaasulay waxay aad bay u aragtaa sida loo doorashay
aan Cabdi Qafar waxaan ognahay in Mareykanka uu yahay ama ku faano inuu dimuqraadiyadda hormuud u yahay oo dalal badan oo caalamka ku yaala gaar ahaan Afrika waxyaabaha uu inta badan u soo bandhigo ama ba cadaadiska lagu saaro dalalka qaar waxa kamida in la yiraahdo dimuqraadiyadda bay maaragtay dhaqan gelin waayeen ama dimuqraadiyadoodii baa liidata maxaa marka dalkii noocaas ahaa ee adduunka hormuudka u ahaa keenaya in hoggaankiisii ugu sarreeyay uu xukun isku dhajiyay isagoo laga yaabay in awooddiisii ay sii yaraanayso xagga firfircoonida da'da
sax weeye arrintaas waxaa sal u ah dastuurka waddankan u yaalla iyo qawaaniintiisa meelna ugama qorna da intaa la eg buu yeeshay qofkii halaga mamnuuco kuma taal marka dastuurkaasaa loo noqdaa isagana xitaa wax haddii la isku dayo in laga kaxeeyo waa aad bay u adag tahay madaxweynaha in la yidhaahdo waad xanuunsan tahay ama ma fiicnida iska tag waa inuu ama isagu iskii uga tagaa amase golaha wasiiradu inta fariisto golaha state waxaa la yidhaahdaa secretariesku inta fariistaan iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo waxaasoo dhami ay isku raacaan oo dhahaan qofkani waa incapacitated ama tabar uma leh oo markaa kadib ay ka remove gareeyaan isagoo fadhiyo madaxweynaha laakiin ma jirto dimuqraadiyadda meelna ugama qorna tan Mareykanka qofkani da'diisa weyn oo xusuustiisa xun oo haddeeru isku daran yahay ayuu tartamin meelna ugama qorna marka taasaa runtii caqabad ku noqotay in xataa xisbiyadu hadda ay arrintan inta ruuxaan ay nimankan odayaasha ah ay dhahaan bal waa dhaafteen waqtigii howlgabka idinku ee dhalinyarada iyo dadka kale xoog gale u baneeyay marka uma qaadaysna dimuqraadiyadda Mareykanku sidaas
marka ma laga yaabaa arrintani in ay fursad siiso murashaxiinta sida madaxa bannaan usoo tartamay aan xisbina ka socon
maya waa adag tahay musharaxiinta la tartamaya markii uu 50% ama 60% haysto ama Biden ama Trump waxaa laga yaabaa 1-3 iyo 5 ayay marayaan marka dad soo dhow ma aha wax kalena maaha waddankan waa 2-party system baa layiraha waa laba xisbi ama jamhuuriga ku wata ama dimuqraadiga ku wata qof kale rajo ma laha haba yaraatee
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka iyo tan caalamka oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka khadka taleefanka igu waramayay dibannada baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay ka doodayeen wax ka bedelka iyo dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya waxaana jira aragtiyo kala duwan oo dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadiisa ku nool ay ka qabaan wax ka bedelka dastuurka dadkaasi waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Kenya haddaba qaar ka mid ah Soomaalidaasi ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan dooda socota iyo wax ka bedelka dastuurka wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed ayayna warameen
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo ku nool magaalada Nairobi muddo fara badan ayuu wadanka lahaa wadanka uu ahaa dastuur la-aan oo dastuur ku meel gaar ah ma aragta la isticmaalayay maanta in laga gudbo oo dastuur wadanka loo sameeyana waa wax weyn midan mar walba la isku qabsan jiray baarlamaanka ama ra-iisul wasaaraha iyo mar walba awoodda isku qabsan jireen madaxweynahana waa ogeyn dowladihii kan ka horreeyana waa ay ku guuleysan waayeen in ay wax isbedel ay sameeyaan oo ma aragtay dastuurkii la ansixiyo markii dowladdan way ku guuleysatay inay ansixiso baarlamaanka iyo dadka diidanna waxaan dhihi lahaa wadankan mar walba waa muhiim in loo sameeyo ma aragtay dastuur waana taageersanahay haddii aan nahay dhalinyarta
haweeyaan Cabdiqadir Cali Xamed oo joogo dalka Kenya gaar ahaan Nairobi gaar ahaan Sliya waxa weeyaan aragtideyda aniga ahaan dastuurka wax ka bedelistiisa walaal waxa weeyaan haddaan ka hadlo fikradda xilligan hadda lagu jiro anay ma qabo dastuurka in wax laga bedelo isaga oo calashaan interestiya shakhsiyaadeed ay ku salaysan tahay awgeed maxaa dawladda Soomaaliya hal shakhsi ma laha ummada Soomaaliyeed oo dhan bay ka dhaxaysa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen wax la yiraahdo annaga nooma cunto mise marka xaqiiqda laga hadlo waxa weeyaan walaale nidaamka hadda wax lagu wadana nidaam saxan ma aha baarlamaankan hadda joogana waa baarlamaan Ilaahay u saxiray waxa weeyaan baarlamaanka arkayso waxa weeyaan dalkiisi dhanaa wuxuu ku gadanayaa $1 million dhul dhan buu ka gadanayaa $1 million marka ninkaas haddii $100 loo dhiibo maanta la dhaho nidaamka u codee hay'ada dawladda uu codeynayo weeyaan marka niman ay qadiyad iyo wadaniyad inkastoo ay ku jiraan kuwa fiican haddana kuwa qadiyadu ay asal ka tahay waa minority marka xaqiiqda laga hadlo laakiin majority-ga nimanka dhuna qaatayaasha u badan waxa weeyaan nidaamka la leeyahay waxba laga bedelayaa madaxweynaha xigeenkiin iyo fulan iyo fulan iyo waxan ma ah nidaamku waxa weeyaan dalka in la wareeriyo loogu talagalay waxba Xasan Sheekh iyo waxa ku wareegaysanayn dalkan waxa Xasan Sheekh u taala inuu nimankan ka sifeeyo wadanka uu xoreeyo midda koobaad midda labaad waxa taala wadanka inuu xoreeyo oo nadiifiyo oo dadkii nabadgelyo ka dhigo ka bacdina dastuurkan hadda yaala ay shacabku u codeeyaan
magacaygu waa Cusmaan Jeelani Awo degan Nairobi wadanka Kenya Soomaali ah walaahi runtii arrinkan wax ka bedelida dastuurka qabyada Soomaaliya waa arrin wanaagsan mar walbana dastuurka waxbaa laga bedeli karaa aayad qur-aan soo degtay ma ahan waa heshiis uun wax lagu heshiiyey bal marka hore waxaa wanaagsaneyd in wadanku uu yeesho maxkamadii dastuuriga aheyd ee dhexdhexaadka aheyd oo wax walbo laysku qabsado oo dastuurka ku saabsan go-aanka kama dambeyska ah ka gaari laheyd aan ka xumaayo wadankii ilaa iyo maxkamadii oo dastuuriga ma lahan midda kale dastuurka qabyada ah inuu mar walbaba dhammaystirnaado waan taageersanahay balse inuu ahaadaa mid qayaxan yacni qodobadiisa iyo firqooyinkiisa iyo cutubyadiisa dhammaan inay ahaadaan kuwo waadax ah kadibna waxaa sii wanaagsanaan lahayd in loo qaado afti dadweyne dadka qaangaarka ah iyo dadka waaweynba ay cod u qaadaan waayo dastuurku maadaama uu yahay mustaqbalkii wadanka lagu hagi lahaa wadan walbana dastuur ayaa haga iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo maxkamadihiisa
magacay waa Sultan Cabdicaziis Cabdigaaciye haddii aan horey u galo ama aan aragtidayda ka dhiibto arrintan dastuurka dastuurka waxa weeye wax fara badan oo hortabin leh baa dowladda maanta hor yaalla oo hareereysay waxaana loo baahan yahay waxaas in dadka Soomaaliyeed la mideeyo dowladda Soomaaliyeed waxaa hortabin leh oo hor yaallay inay amniga ay wax ka qabato oo ay hanato dhulka Soomaaliyeed xuduudihiisa hawadiisa maxaa ku dhahaa baddiisa midayso dadkiisa kadibna wixii shaqeehe kale soo raaca ay gasho hadday dastuur bedelayso iyo hadday doorasho qabanayso intaba waxaa nasiib darra iyada oo dadkii Soomaaliyeed uu maanta qaybsan yahay oo dhibaatadii loogaa ee uu ku kala tagay ay jirto haddana dhibaatooyin gaara oo maxaan ku dhahaa Soomaaliya oo dhan ku wajahan oo bad iyo barrin iyo cirba ku wajahan iyo dhulba ay jirto
qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ahaayeen oo warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Xareed iyagoo ra'yigoodana ka dhiibanayay dooda dastuurka ee baarlamaanka ka dhex socota. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa lagu soo gabagabeeyay ololaha qalliinka iyo daweynta indhaha kaas oo qalliin loogu sameeyay dad dhan 387 qof halka daweynta indhahana loo sameeyay dad dhan 2000 oo qof waxaana uu ahaa mid si lacag la'aan ah dadweynaha loogu sameeyay. Dr. Umar Jaamac waa maareeyaha guud ee isbitaalka la yiraahdo Kaaramardhe ee caasimadda magaalada Jigjiga waxaanu idaacadda V O A da uga waramay sida hawshaasi loo fuliyey. Waxa uu waramay wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
qalitaan kan wuxuu ahaa qalitaan campaign aan indhaha ugu talagalnay buu ahaa oo aan qabannay buu hadda todobaadkii hore ee qalitaanka waxa ka kaashanay hay'adda loo Al Basar Foundation oo laga leeyahay dalka Pakistan iyo hay'ad kale oo la dhaho marka Dr. Yasin Foundation oo iska kaashaday iyo hospitalka Ramada iyo wasaaradda caafimaadka intaas ka soo wada shaqeysay
ee waa tahay ujeedka ololahan ee qaliinkii daweynta maxay
ujeedka ololaha wuxuu ahaa inaannu siino marka adeeg dadka aan adeeg inta badan helin sida dadka tan yartaa gaar ahaan qaybahani waa qaybaha si gooni ah taxaddar dheeraad u baahan oo qaybta indhaha dad waaweyn oo fara badan oo dadka masaakiinta ayaa waxayna awoodin inay helaan mataqaana qalitaano bilaash ah oo caynkan oo kale oo u aadaan oo inta badan laga helin dalka gudihiisa haddii laga helo laftigiisa aanu adeeguna ku filayn saas daraaddeed ayaa waxaanu ka shaqaynay kambaynida caynkana sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen oo ay u heli lahaayeen dadka masaakiinta inay uga faa'iideystaan qalimada caynkaas ujeedku saas u ahaa
waa tahay dhagta adigoo mahadsan tirada ilaa iyo hadda yacni qaliinkan ololaha qaliinkii daaweynta indhaha ee la soo gabagabeeyay ka faa'iideystay bal haddii aad noo sheegto nambarkooda
ujeedadu horta markii koowaad waxay ahayd inaan qalno 500 oo qof inaan qalnay ahayd waxaa laakiin ka faa'iideystay 387 qof ayaa qalitaan loo sameeyey inta kale baaritaanka loo sameeyeyna way ka badan tahay ilaa iyo 2000 oo qof ay ka badan
waa tahay sidee ahayd markay timaado heerka aqoonta dhakhaatiirta ee fulliyey ololahan qaliinkii daaweynta
wallaahi dhakhaatiirtani dee dhakhaatiirtu horta normally dhakhaatiir muddo dheer soo shaqeynay baahayeen caalamka inka badan 40 goobood bay ku leeyihiin oo sanad kasta ay ka sameeyeen kambaynada caynka inaga wadanadeenan wadanka etoobiya iyo wadanka aduu nigeria iyo suudan baa meelaheena intee badan kasoo gala qeybaheena afrikada laakiin wadana kale caalamka ay wareegaan waa dad khibrad badan iskale laakiin normally wax kasta oo la sameynayo outcomekiisu waxna wuu fiicnaadaa waxna wuu xumaadaa laakiin boqolkiiba 90% dadka way ku faa'iideysteen
waa tahay doctor markay timaado dabcan waxaa jirta nidaamkan yacni ama qorshahan qaliinkii daaweynta indhaha waa mid yacni lacag badan u baahda dadku inta badan ma awoodaan weliba dadka deegaanka waa dad inta badan saboola marka arrintan sidee bay uga faa'iideysteen maxayse ka tartay bahidood
wallaahi arrintan wax weyn ayay ka jirtay baan qabaa anigu waxaan aada ugu faraxsanayn dadka noo soo buuqanaya hospitaalka oo dad aad iyo aad u tamar yar ahaa oo dadka inta badan la ilaaway iska ahaa ama dadka aan masaakiinta aan tihi karayn meelaha goobaha caafimaadka sababahooda dhaqaalahooda oo hooseeya awgeed ayay ahaayeen marka alxamdulilah si kastaba haatee hadda wax fiican baa kanoo qabsoomay baa noo karaa dadka faa'iideysana waa dadkii loogu talagalay bay ahaayeen jaansida caynkana jaansida leelaynta badan maaha waxaan ku helnay baa noo karnaa jaansi marka koowaad wuxuu ahaa qorshahani inuu kasoo bilaabmo ayuu ahaa mataqaana gobolka tifeega laakiin mas-uuliyiin kamida deegaanka ayaa caawiyey in mataqaana uu xaggan laga bilaabo
waata ugu dambaystii adoo ka faa'iideysanay fursadda su-aashan ku weydiinay waxay tahay fursadaha caynkan oo kale ah bal sidii loo sii xoojin lahaa mustaqbalka in yacni kambaynada noocan oo kale ah dadka si uga faa'iideystaan
runaanta waxaa u baahan tahay in lasii xoojiyo waxyaala caynkan in dadka maamulka jooga kolba meelaha goobaha caafimaadka inay furfurnaansho badan muujiyaan in ay dadkaasi fiican usoo dhaweeyaan iyo laftigoodu inay xidhiidho badan oo gudaha iyo dibaddaba ay sameeyaan iyagoo adeegsanaya qaabka shurucaha caalamiga sida loola xidhiido iyo marka lagu yimaado ood qaab fiican usoo dhaweysid wax badan baad ka faa'iideysaa linkyo badanna hadda waan haynaa haddadan oo kale waxaa inoo socda trafti baaletkii isaguna ada same time bilaabmay oo aan ka dhignay mid soconaya isagoo aanan joogsanaynin kabacdi markii aanu dhakhaatiirtii deegaanka tababarnay ay caawinayaan fandhiga hay-addii oo joogtay jarmalka un dhawaana si fiican ula xidhiidnay annagoo muqalfoga aragga fog isticmaalayna haddana marka lagu aamino dadkana aad si badan ku tasigarayaan ama ku jeegarayaan in ay ka goonaasho badan ay jirto ama aad mataqaanaa dadka heegan u tahay oona waxaa waa inistoomar ahayn way ku caawinayaan marka hay-aduhu gaar ahaan hay-adaha internationalka waxay u baahan yihiin si furfuran oo soo dhawaasho leh in loola shaqeeyo deetana wax badan bay yakaa qabina waxaaguna inu sheeka noqdo maaha waa inuu wax reality ku salaysan yahay
kaasi wuxuu ahaa doctor cumar jaamaca maareeyaha guud ee cisbitaalka kaaramardha ee magaalada jigjigaha waxa uu waramayay wariyaha v o eda ahaa ee magaaladaasi maxamed cabdiraxmaan uga asgaata haatanna waa heystii aad sugayseen ee aan qadarkeeda ka maqashiinay ee dhool bare ka muuqda dhaan loo nageeya codka allahu naxariisto maxamed axmed kuluc aan wada dhegeysan
I don't know.
mashada qaar oo dhawr ku muuqdo waa dib iyo hadim Allahu naxariisto heestaas waxa qaadayay fanaankii Maxamed Axmed kulu waxaan gabagabo u ahay dadacii saaka iyo caalamka laantaaska Soomaaliga VOA ina farsamada waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar waxaan idin la socodsiinay aniga oo ah Cashiir Faahib aad inta mar kale kulmayno nabadgelyo
Yeah.